This is where they're at, right here.
AQShning Afg'onistondagi 12 yillik missiyasi o'z nihoyasiga yetmoqda. Urush davomiga tortilgan bu mamlakatni barqarorlashtirish va fuqarolar hayotini himoya qilish maqsadida Washington yuzlab milliard dollar sarfladi. Kobul bilan tuzilgan xavfsizlik kelishuviga ko'ra, oz sonli AQSh askarlari 2014-yildan keyin ham qolishi ko'zda tutilgan. Ammo Afg'oniston prezidenti ushbu bitimni imzolashni ortga surar ekan, xalqaro kuchlarning mamlakatni butunlay tark etishi ehtimoli bor. Washingtonda o'tgan forumda AQSh elchisi Mark Grossman terrorchi guruhlarning yanada kuchayish xavfi mavjudligi bois AQSh kuchlarining qolish muddatini uzaytirish lozimligini aytadi.
I think the report today that Al-Qaeda might be considering reconstituting itself in Afghanistan is the
Al-Qaeda Afg'onistonda o'z faoliyatini yana tiklayotgani haqidagi xabarlar xavfsizlik bitimini tezroq imzolashni taqozo etadi, deydi u. Aprel oyida Afg'onistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Diplomat James Dobbinsning aytishicha, xalqaro kuchlarning davomiy qo'llab-quvvatlovisiz bu saylovlar kelajakda tinchlik va barqarorlik olib kelishiga kafolat yo'q.
On the other hand, even with a security agreement in place, a bad election.
Boshqa tomondan, xavfsizlik bitimi imzolangan taqdirda ham agar saylovlar adolatsiz o'tsa, barqarorlik va taraqqiyotga tahdid yuqoriligicha qoladi. Demak, Afg'oniston har ikkisiga ham muhtoj, deydi u. Jurnalistlar xavfsizligi qo'mitasi rahbari Najib Sharifining aytishicha, xavfsizlik bitimining amal qilmasligi mamlakatdagi jurnalistlar ishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Lack of BSA is associated with lack of economic.
Xavfsizlik kelishuvining ijroga kiritilmasligi va iqtisodiy yordamning kesilishi Afg'onistonda matbuot uchun, so'z erkinligi uchun yangi muammolarni yaratadi, deydi u. Afg'onistonning AQShdagi elchisi Eklil Hakimining aytishicha, Afg'oniston xalqaro hamjamiyat yordami bilan har qanday tahdidni bartaraf eta oladigan kuchli armiyani yarata oldi.
I'm sure that those challenges that are waiting us
2014-yildan keyin bizni kutayotgan muammolarni kuchli armiya, politsiya va razvedka agentliklari yordamida bartaraf eta olamiz, deydi u. Afg'oniston rasmiysining ta'kidlashicha, texnika ta'minoti va harbiy tayyorgarlik masalasida Kobul xalqaro hamjamiyat yordamiga ehtiyoj sezishda davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.